Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Rakitić.
Dobar dan. Emisiju, nažalost, počinjemo informacijom da je u sudaru cisterne i dva vozila na Ibarskoj magistrali jedna osoba poginula, osam povređeno, među njima četvoro dece. Od ostalih vesti izdvajam. Pravoslavna crkva i vernici obeležavaju Veliku subotu, kojom se završavaju dani žalosti pred Vaskrs. Ukupan trošak države koji je nastao propadanjem Agrobanke i Razvojne banke Vojvodine 600 miliona evra. Oko 300 ljudi je evakuisano posle incidenta sa vozom koji je prevozio hemijske materije kod belgijskog grada Gana. Navršava se 33 godine od smrti Josipa Broza Tita. Stotine građana iz cele SFRJ dolaze u kuću cveća u Beogradu da mu odaju počast. Vaterpolisti Radničkog i Crvene zvezde igraju drugu utakmicu finala play-offa domaćeg prvenstva. Sutra sunčano i toplo, posle podne i uveče mogući pljuskovi sa grmljavinom. Jutarnja temperatura od 9 do 18, najviša dnevna od 26 do 29, u Beogradu 28 stepeni. U sudaru na Ibarskoj magistrali koji se oko podneva dogodio kod skretanja za Sremčicu, jedna osoba je poginula, a osam povređeno. U sudaru su učestvovala dva putnička vozila i cisterna koja je prevozila naftu. Saobraćaj na tom delu Ibarske magistrale je usporen. Nataša Ćuković.
U sudaru je poginula jedna žena dok je muškarac star 67 godina u teškom stanju prebačen na odeljenje reanimacije urgentnog centra. Dečaci starosti 5 i 10 godina nalaze se u dečjoj bolnici u Tiršovoj zbog povreda kičme i stomaka. Direktor urgentnog centra Zlatibor Lončar potvrdio je da je u ovoj ustanovi smešteno petoro povređenih.
Od toga imamo dvoje dece, dve devojčice 2005. i 2007. godište, Savić Darko, 78. godište. Oni su u ambulanti reanimacije trenutno, ukazuje im se pomoć, bit će urađena dijagnostika. I imamo još dvoje povređenih koji su na dijagnostici u urgentnom centru. Za sada ne možemo ništa da kažemo jer dijagnostika je u toku, dok se ne završi dijagnostika, to niko ne može da zna o čemu se radi.
Saobraćaj na delu Ibarske magistrale gde se nesreća dogodila je usporen, a na licu mesta su i vatrogasne jedinice, potvrdila je Sanja Žugić-Vuksanović, načelnik Beogradskog štaba za vanredne situacije.
Mislim, mesta se još uvek naša ekipa i ostaće dok bude završena istraga, da bi nakon toga mogli da operemo deo kolovoza i da vidimo šta će se zapravo dešavati sa cisternom koja je skrenula sa puta.
Inače, u lančanom sudaru na Ibarskoj magistrali koji se dogodio oko podneva, učestvovala je kamion cisterna i više putničkih automobila.
Opširnije o ovoj nesreći u našim narednim informativnim emisijama. Vi slušate novosti dana Radio Beograda 1. Pravoslavna crkva i vernici obeležavaju Veliku subotu. Ponoćna vaskršnja liturgija i zvona na pravoslavnim hramovima označit će najradosniji praznik pobede života nad smrću Vaskrs. Patrijarh srpski Irinej u vaskršnjoj poslanici napomenuo je da živimo u vremenu prepunom patnje i stradanja, ali i da je čovek najveći kada shvati da se svaka njegova rđava reč koju uputi vraća njemu i povređuje ga.
Ljubav je sila Božija samo kada je prožeta i ispunjena žrtvom, davanje sebe za drugog, za dobro drugog. Život sa smislom je poziv na ljubav, na služenje Bogu i svakom čoveku. Dokle god život budemo shvatili kao služenje sebi, u svetu će vladati sukobi, nemiri i ratovi. Kada čovjek prihvati da je pozvan da sebe daje za opšte dobro svih ljudi i da svoj talenat umnožava time što ga razdaje za dobro bližnjeg, i svaki put kada učini dobro delo, on doživljava carstvo nebesko u istoriji.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić čestitao je Uskrs patrijarhu srpskom Irineju, sveštenstvu i monaštvu, kao i svim građanima koji Vaskrsenje Gospodnje slave po julijanskom kalendaru, uz poruku da se na taj dan ne zaboravi srpsko Kosovo i Metohija, koga nijedan Srbi nema pravo da se ikada odrekne. Kako je navedeno u čestitki, Vaskrs je najveći hrišćanski praznik. Praznik koji nam daje nadu da dobro pobeđuje zlo, pravda nepravdu, svetlost tamu. Nikolić je poručio da se treba setiti svih koje volimo i moliti se za one koji nas ne vole. Neka nam Gospod podari snagu da odolimo iskušenjima u kojima se nalazi naše društvo, država i svaki čovek u njoj, navedeno je u čestitki predsjednika Srbije.
Do juna moramo da započnemo primjenu Briselskog sporazuma Beograda i Prištine, iako još nije precizirano šta do tada treba da uradimo, kaže prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić i najavljuje da u utorak naš tim za primjenu sporazuma putuje u Brisel. Briselski sporazum ne sme da propadne, a razgovori o primjeni nastavit će se i posle 13. maja, kaže potpredsjednik vlade Rasim Ljajić. Detaljnije je Zorana Bokan.
Beogradski mediji danas prenose Vučićev stav da Srbija ima sve mehanizme ovoga sveta da sprovede implementaciju Briselskog sporazuma, ali da vlada želi da razgovara i da se dogovori sa svojim narodom. Srbi sa severa Kosova i Metohije moraju da znaju da čitava Srbija zavisi i od njihovih postupaka, a ne samo od naših, i da nećemo dozvoliti da zbog bilo čije neodlučnosti upropastimo šansu za napredak ili modernizaciju, poručuje Vučić i naglasio da svima treba da bude jasno da je sporazum potpisan, prihvaćen i da kao takav mora da se primeni. Međunarodnoj zajednici Vučić je uputio poruku da će se implementirati ono što je potpisano, a ne ono što su neki želeli da uđe u sporazum, a nije ušlo. U intervju u Tanjugu Rasim Ljajić je Briselski sporazum ocenio kao krupan politički dogovor i rekao da je vladajuća koalicija položila test jedinstva na pitanju Kosova.
Želimo da dođemo do dokumenta koji je realan, koji je sprovodljiv, računajući poteškoće na koje ćemo nailaziti svakako u procesu implementacije. Na te teškoće računaju i u Briselu i u Prištini, jer ovo je ipak posle dugo godina, čak i decenija, prvi sporazum ove vrste i koji predstavlja zaista prekretnicu u procesu normalizacije odnosa i u procesu zaštite Srba koji žive ne samo na severu, već i na jugu Kosova i koji po prvi put označava, formalizuje međunarodne garancije koje će srpska zajednica dobiti i kada se radi o njihovoj bezbednosti i kada se radi o njihovim pravima.
Briselski sporazum nema alternativu, poručuje Ljajić.
Ako je postignut ovako krupan politički dogovor, bilo bi sada izlišno razmatrati mogućnost da on ne bude u praksi sproveden sa svim poteškoćama koje, kao što sam rekao, mi očekujemo u procesu implementacije, koje su sasvim realne.
Britanski diplomata Robert Cooper, koji je u različitim fazama bio posrednik u tehničkom dijalogu Beograda i Prištine, Briselski sporazum smatra velikim uspehom, ali upozorava na to da će svaki korak u njegovoj primjeni biti težak. U intervju u radiju Slobodna Evropa, Cooper ocenjuje da je u ovom trenutku možda najveći izazov uveriti ljude na severu Kosova da je sporazum u njihovom interesu i zaključuje porukom da obe strane u primjeni Briselskog sporazuma mogu da računaju na finansijsku pomoć, ali i na posredovanje Evropske unije oko detalja koji nisu precizirani sporazumom.
Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon u najnovijem izveštaju o Kosovu koji prenosi list Tribuna pozdravio je sporazum između Beograda i Prištine i osnivanje zajednice srpskih opština, koje će uživati niz nadležnosti i imati svoj statut. U izveštaju dominiraju pozitivne note, piše list, i za razliku od ranijeg vremena, Ban izbegava kritiku bezbednosne situacije i hvali lidere Srbije i kosovske lidere za postizanje sporazuma. On je pozvao dve strane da otvore kanale komunikacije i učine napore da se sprovede sporazum.
Od vesti iz sveta prenosimo da je približno 300 osoba evakuisano rano jutros posle incidenta sa vozom koji je prevozio hemijske materije kod belgijskog grada Gana, javila je agencija France Press. Nekoliko vagona voza koji je saobraćao iz Holandije do luke u Ganu iskočilo iz šina, a potom je izbio plamen i usledilo nekoliko eksplozija. Kompanija zadužena za belgijsku železničku mrežu saopštila je da u incidentu niko nije povređen.
Anonimni izraelski zvaničnici potvrdili su vazdušni udar Izraela na Siriju, čija je meta bila isporuka unapređenih raketa, za koje se verovalo da su namenjene libanskoj šiitskoj organizaciji Hezbollah. Precizirano je da napad izveden rano u petak i da se nije radilo o hemijskom oružju, već da su gađane dalekometne rakete tipa zemlja-zemlja. Hezbollah je odbio da bilo šta komentariše. Sirijsko ministarstvo informisanja tvrdi da nema informaciju o agresiji i da su izveštaju o izraelskom vazdušnom napadu psihološki rat u pripremama za agresiju na Siriju. Nejasno je gde se napad dogodio i da li je izveden iz libanskog ili sirijskog vazdušnog prostora.
Savjetnik ministra financija Branko Popović rekao je da je ukupan trošak države koji je nastao propadanjem Agrobanke i Razvojne banke Vojvodine 600 miliona evra.
On je za našu kuću ocenio da rješenja za te dve banke nisu bila stvar političke odluke, već rezultat bankarske matematike i analize. Na primjerima Agrobanke i Razvojne banke Vojvodine, prema njegovim rečima, država je definisala principe kojima će se rukovoditi u sličnim situacijama, a to su održivo rješenje i minimum troškova za poreske obveznike.
Vlada Srbije najavila je da će posle praznika napraviti strategiju koja će preduzeća prodati, a koja zadržati u vlasništvu. Mnoga su gubitaši, ali je sva prilika da će najprofitabilnije Telekom ponovo biti prvi na listi. Stručna javnost međutim upozorava da i dalje nije vreme za prodaju telekomunikacione kompanije. O tome Nataša Ćimović.
Vlada ne odustaje od udaje najbolje udavače u Srbiji, Telekoma, pa će već za koji dan ili nedelju izaći sa planom privatizacije. I ne samo tog državnog preduzeća, nego i još nekih drugih. Spekuliše se da kupaca za telekomunikacionu kompaniju ima iz Rusije, Amerike i Emirata, što donekle i ministar financija i privrede Mlađan Dinkić i potvrđuje.
Tačno je da postoji interes sa dve, tri strane iz sveta za privatizaciju Telekoma, ali vlada još uvijek se nije sastala da razmotri strategiju vezno za to pitanje. Dakle, treba napraviti kompletnu strategiju. Ja verujem da odmah nakon prvomajskih praznika ćemo mi sesti i napraviti jednu takvu strategiju i onda objaviti javnosti šta je plan vlade vezano za preduzeće u javnom sektoru.
Član Fiskalnog savjeta Vladimir Vučković međutim smatra da ne mora da se žuri sa prodajom Telekoma.
Što se tiče potreba za finansiranjem budžeta i vraćanja javnog duga, mi nismo u nuždi da Telekom prodamo već ove godine, ali treba proceniti kad je pravi trenutak. Prodaja Telekoma jeste planirana, sada je na ekspertskim timovima vlade da procene da li je ovo pravi trenutak u ovoj godini ili da se eventualno sačeka za sljedeću godinu.
Nije vreme za prodaju domaće telekomunikacione kompanije. Sve ćemo pare pojesti, upozorava profesor Mlađan Kovačević.
Šta će se desiti kad prodamo Telekom? Prodat ćemo ga za 2 milijarde, to će sve da se potroši u budžetu za godinu, godinu i po. Kroz godinu dana taj kupac će sigurno podići cenu 100%, a možda i 200%, smanjit će broj radnika za trećinu i na kraju svešće se na onu narodnu, ajde Jano kuću da prodamo.
Pre par godina vlada nije uspjela da proda Telekom za 1.400.000.000 evra. Sada sa otkupljenim akcijama grčkog OTA i 100% vlasništvom očekuje duplo više novca. U Telekomu nisu upoznati sa planovima za privatizaciju, niti se pripremaju. To je, kažu, u nadležnosti vlade.
U našoj zemlji će po svoj prilici ponovo biti pooštrena starosna granica za odlazak u penziju. Konkretnih detalja još nema, ali je načelno opredeljenje u tom smeru vlada već iskazala u fiskalnoj strategiji. U Fiskalnom savetu smatraju da još ima prostora za uštede u penzijskom sistemu, a protiv novog stezanja kaiša su Ministarstvo rada i Sindikat penzionera Nezavisnost. Ivan Jovanović.
Gornja granica za odlazak u starosnu penziju žena i muškaraca koji imaju najmanje 15 godina staža sada je 60 odnosno 65 godina života. Za manjak novca u fondu PIO nisu krivi ni radnici ni penzioneri, pa je, kako tvrdi predsjednik Sindikata penzionera Nezavisnost Petar Mitrović, besmisleno da se umanjivanjem prava tih građana na kraju plaća šteta.
Kada bi se nama vratile banje, a vraćaju se polako jedna po jedna, sve ono što smo uložili u toku zadnjih 50 godina od fondova penzionerskih se gradilo, mi ne bi trebali uopšte da uzimamo nikakav dinar od države. Kada bi svi obaveznici plaćali doprinose, redovno plaćali, nama ne bi trebalo nikakvih povećanja godina starosti sadašnjeg sistema penzionog.
Član Fiskalnog savjeta Vladimir Vučković smatra da će vlada ipak morati da uveća starosnu granicu ako želi uštede u penzijskom sistemu.
Računica pokazuje da će efekti biti sve veći iz godine u godinu. Vlada je u fiskalnoj strategiji zapisala da je spremna za ove mere. Ostaje da se na nivou ministarstava pronađe najbolje rješenje, da li će se izjednačiti za muškarce ili žene ili će se zadržati neka razlika, ali uz smanjenje postojeće velike razlike od 5 godina.
Ministarstvo rada protiv je pomeranja starosne granice za odlazak u penziju, izjavio je za naš radio državni sekretar u tom ministarstvu Dragi Vidojević.
poručujem da se ništa u tom smislu neće menjati. Pomeranje starosne granice ne treba stvarati zabludu da je to razlog koji proizvodi neki problem u finansiranju penzije. To su 0,01 i da ne govorim koji su to procenti. To nije mera kojim se može postići značajna ušteda u fondovima. Pokretanje ovih priča sada mislim samo da unosi uznemirenost kod ljudi kojima se približava odlazak u penziju.
Vidojević očekuje da će pokretanje registra korisnika obaveznog socijalnog osiguranja početkom sledeće godine umanjiti problem neuredne naplate doprinosa od poslodavaca. Taj sistem bi, kako tvrdi, morala da prati i odlučnija borba protiv sive ekonomije.
Ovo su novosti dana Radio Beograda 1. Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. U sudaru cisterne i dva vozila na Ibarskoj magistrali jedna osoba poginula, 8 povređeno, među njima 4 dece. Do juna moramo da započnemo primjenu Briselskog sporazuma Beograda i Prištine, iako još nije precizirano šta do tada treba da uradimo, kaže prvi potpredsednik vlade Aleksandar Vučić. Oko 300 ljudi je evakuisano posle incidenta sa vozom koji je prevozio hemijske materije kod belgijskog grada Gana. U nastavku, između ostalog, 33 godine posle Titove smrti, stotine građana iz cele SFRJ dolaze u kuću cveća da mu odaju počest. Govorimo i o turističkoj ponudi u našoj zemlji, zahvaljujući kojoj se upoznaju ne samo krajevi, već i ljudi i narodni običaji. Sutra sunčano i toplo, posle podne i uveče mogući pljuskovi sa grmljevinom. Jutarnja temperatura od 9 do 18, najviša dnevna od 26 do 29, u Beogradu 28 stepeni. Na današnji dan 1980. preminuo je predsjednik Socijalističke federativne republike Jugoslavije Josip Broz Tito, ličnost koja je obeležila jedan istorijski period na balkanskim prostorima. Naš kolega Milenko Marković posjetio je tim povodom kuću cveća u Beogradu, gdje je Tito sahranjen i gdje 3 decenije kasnije dolazi veliki broj poštovalaca iz svih krajeva bivše Jugoslavije.
Umro je drug Tito.
Pre tačno 33 godine ove reči izazvale su šok i nevericu širom bivše Jugoslavije. Iako je imao 88 godina, mnogi odrasli ljudi su detinjasto verovali da će maršal živeti bar još toliko. Neki od njih stigli su danas u kuću cveća da mu se poklone i prisete prošlih vremena.
Pa mnogo je bilo bolje nekada, nije bilo straha od da se izgubi posao.
Iz Varaždina smo došli, udruga smo Josip Broz Tito. Živjeli smo u jednom razdoblju koje je stvarno odlikovalo ravnopravnošću, bez sirotinja, bez bogatuna.
Došli smo iz Slovenije, iz Panonske nizine, iz Krasa. Idemo na put prema Makedoniji i zaustavili smo se ovdje da se poklonimo drugu Titu.
Za razliku od Titovih poštovalaca, mlada turistkinja iz Rusije Olga Solenjaja ne bira reči kada priča o bivšem doživotnom predsjedniku SFRJ.
Po mojemu mnjenju, Tito bio ničem ne odličao se od ljudi tog perioda.
Po mom mišljenju, Tito je bio pojava tipična za svoj period. Bio je diktator kakvih je bilo i u drugim zemljama. Kao i Stalin, imao je neograničenu vlast i radio je sve što je hteo. Jednostavno, tako je bilo to vreme.
Od drugih turista u kući cveća danas je bilo najviše Kineza.
Ja sam sa Tajvana, ali živim u Sloveniji jer je moja devojka odande. Njeni roditelji su mi rekli da obavezno svratim ovde. Imao sam sreće što sam došao baš na današnji dan. I da, Kosovo je deo Srbije.
Na improvizovanoj bini ispred muzeja smenjivali su se govornici. Većina je pozivala prisutne drugove i drugarice na ujedinjenje antifašističkih i komunističkih organizacija.
I kad se antifašisti na jugoslovenskom prostoru okupe oko jednog jedinstvenog programa i budu zajednički djelovali, tek tada će biti respektabilan faktor na cijelom jugoslovenskom prostoru, a vlade i parlamenti naše i banana država će osluškivati šta antifašisti misle, dolazit će po svoje mišljenje kod nas umjesto da idu u Brisel.
Zvaničnici Muzeja istorije Jugoslavije i kuće cveća potvrdili su da je danas ulaz za sve posetioce besplatan. Tradicionalno, mjesec maj je vrhunac turističke sezone u memorijalnom kompleksu. Najveća poseta se očekuje 25. maja, datuma koji se u bivšoj Jugoslaviji slavio kao Dan mladosti.
Naš brat srpski je naslov knjige britanske autorke Louise Miller. Roman o životu Flore Sands, jedine strankinje u službi srpske vojske za vreme Prvog svetskog rata, objavila je izdavačka kuća Laguna. Detalje o knjizi koja govori o časti, vrlini i borbi za ženska prava slušamo od Jovane Veljković.
Flora Sands bila je medicinska sestra koja se priključila srpskoj vojsci na frontu. Tako je postala jedina Britanka koja je kao vojnik učestvovala u Prvom svetskom ratu. Knjigu Naš brat, život kapetana Flore Sands napisala je publicistkinja iz Škotske Louise Miller. Ona na emotivan način povezuje dve države, Srbiju i Veliku Britaniju, istakao je britanski ambasador u Srbiji Michael Davenport, koji je napisao i uvodnu reč u knjizi.
Za mene je jedna od zanimljivih poruka knjige upravo ta da su u ovom delu sveta mnoge jako obrazovane i ambiciozne žene uspevale da uživaju prava koja su kod kuće, kod nas u Velikoj Britaniji u tom periodu, bila nezamisliva.
Autorka Louise Miller objavila je knjigu nakon desetogodišnjeg istraživanja u Srbiji, Velikoj Britaniji, Albaniji i drugim zemljama. Da napiše knjigu, privukla je biografija Flore, ali i istorija Srbije tog doba.
Bilo mi je veoma zanimljivo i zabavno da istražujem radeći na ovoj knjizi i mnogo sam naučila o Srbiji, pre svega o njenoj istoriji, i shvatila sam da srpska istorija sa svim usponima i padovima i obratima o njenoj istoriji, sa svim nijansama sivog, nije uvek ono što, kao što deluje na prvi pogled.
Među brojnim poslovima koje je radila, Flora Sands bila je i prvi vozač taksija u Beogradu. Do Drugog svetskog rata držala je predavanje u brojnim zemljama Commonwealtha, odevena u srpsku uniformu. Ostale detalje o njenom životu naći ćete u Laguninom izdanju Naš brat, britanske autorke Louise Miller.
A u nastavku o Savi Šumanoviću, stvaralaštvo jednog od naših najznačajnijih slikara 20. veka još nije u potpunosti rasvetljeno. Novi detalji otkriveni su na izložbi u galeriji Matice Srpske, koja se održava pod intrigantnim nazivom Sava Šumanović i tajna pod kupolom. Iz Novog Sada, Bojana Karavidić.
Sava Šumanović i tajna pod kupolom odnosi se na oslikani stub u jednom od najčuvenijih parijskih kafea La Coupole, koji je bio kultno mesto okupljanja umetnika između dva svetska rata, a postoji i danas. Šumanović je živeo u Šidu, školovao se u Osijeku i Zagrebu, zatim u Parizu. Parijski život još nije rasvetljen u celini, kaže direktorka Šumanovićevog legata u Šidu Vesna Burojević. 20. godina prošlog veka u tri navrata usavršavao se u Parizu.
Ta tri boravka su veoma značajna za našu nacionalnu istoriju umetnosti. Odlazili su naši umetnici pre njega u Pariz, ali u periodu kada je on bio u Parizu, mi smo prvi put bili zapaženi od razmažene francuske kritike. Interesantan podatak, tačan, jedino što nismo još objavili, Francuzi su otkupili za svoje muzeje pre nas slike Save Šumanovića. U Francuskoj su njegove slike od 1926. u muzejima.
Izložba Sava Šumanović i tajna pod kupolom u galeriji Matice Srpske traje do 20. maja. Pored stručnih tumačenja, tu je i film Igor Antića, u kome prati deo Šumanovićevog života u Parizu uz nove dokumentarne elemente.
Delta Machine Tour, velika svetska turneja Depeche Moda, kreće večeras u Nici. Britanski bend održat će 73 koncerta širom sveta, a 19. maja zakazan je njihov prvi koncert u Beogradu. Izložba u Novom Sadu, pa i ovaj koncert, događaji su koji će obogatiti turističku ponudu Srbije. Osim sličnih manifestacija, planinski i banjski centri tradicionalno su najposećeniji u našoj zemlji, a sve veće interesovanje i za parkove prirode i seoski turizam. I dok domaćini turističkih centara spremno trljaju ruke, poznavaoci naše turističke ponude upozoravaju na manjkavosti, infrastrukturu, cene i usluge. Marina Bajić.
Resorna načelnica Vera Janković kaže da strani turisti najviše dolaze u Beograd i na festivale Exit, Guču i Beer Fest. Oduševljeni su hranom, provodom, najveće zamerke imaju na skoro nepostojeću internet reklamu manje poznatih mesta koje bi rado posetili.
Moramo razmišljati o tome da je pred nama novo vreme, da smo u 21. veku i da polako se moraju napuštati tradicionalni na sredstvo marketinga i komunikacije i da će brošure i katalozi polako ustupati mesto virtualnom oglašavanju i društvenim mrežama. To nam je jednostavno stvarnost.
Savremenija reklama, ali i bolja kategorizacija i cene smeštaja preporuke su i Asocijacije turističkih organizacija Srbije. Predsednik Srđan Dževdžanović smatra da glavni problem nije novac jer država izdvaja za turizam. Rezultati izostaju zbog nedovoljno ulaganja u ono što turiste najviše zanima u Srbiji – kulturno-zabavne manifestacije.
Ono što pokušavamo da uradimo, to je veći broj stranaca dovedenih u organizovanim putovanjima, u dešavanjima tipa kongresa, konferencija, u nekim manifestacijama koje pokušavamo da unapredimo i da dovedemo, znači ne budu samo guče i egzit.
Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, prošle godine u Srbiji je boravilo 2 miliona turista, koji su u državnoj kasi ostavili skoro milijardu dolara. Planina, jezero ili selo domaćini obećavaju od svega pomalo. Odmor i rekreaciju u prirodi, prijatnu klimu, izlete, dobar zalogaj i još bolju uslugu. Istraživanja međutim pokazuju da se tek petina građana Srbije odluči za odmor u zemlji. Cene u omiljenim letovalištima Grčkoj i Turskoj slične su domaćim, ali je usluga mnogo bolja.
Definitivno je ovde i skuplje, većina ljudi verovatno želi da ide na more, a i pomalo je nesređeno, ja bih rekla.
Daje se na rate, na čekove, na 501 ratu i naravno da će lakše da idu tamo gde mogu da otplaćuju.
Mislim da je malo modernije.
Sigurno što je najjeftinije.
Iako se mali broj naših građana odluči da letuju u Srbiji, ipak ih je više nego stranaca. S obzirom na to da su primanja kod nas, ali i u svetu opala, opravdana su upozorenja da će turisti za iste pare tražiti najbolju uslugu.
Zahvaljujući seoskom turizmu upoznaju se ne samo prelepi krajevi, već i ljudi i narodni običaji. U selima kod Boljevca povodom uskršnjih praznika vlada običaj da tašte svojim novopečenim zetovima daruju pogače sa što više šarenih jaja, da bi bračne veze što duže trajale. Domaćica Radmila Zdravković iz sela Jablanica kod Boljevca za svog zeta po unuci Melvina, Amerikanca iz Njujorka, spremila je kao uskršni poklon pogaču sa čak 30 šarenih jaja, javlja naš kolega Radoslav Miladinović.
Što se više obojenih jaja zapeče u uskršnjoj pogači koju tašte poklanjaju svojim novopečenim timočkim zetovima, to će ovakve bračne veze biti dugovečnije. Zato je Radmila Zdravković iz okoline Boljevca obojila 130 komada jaja, a njih 30 će se danas ispeći u pogači koju će pokloniti svom zetu, Amerikancu Melvinu, koji se jesenas oženio njenom unuku.
Imam tri unuka, jedno para unuče, imam jednog unuka koji je došao iz Ameriku, unuka mi se udala za njega. Za njega posebno mislim za u nedelju pogaču sa što više jaja. Počnete, na primjer, sa 30, u najveći tepsu i svake godine smanjujete po 2, po 3. I kad dođu na 2, onda samo po 1.
Eto, to je jedan od običaja koji već decenijama vlada među timotskim domaćicama.
Slušate novosti dana, vesti i sport.
Vaterpolisti Radničkog i Crvene zvezde igraju drugu utakmicu finala play-offa domaćeg prvenstva. Finale play-offa igra se do 3 pobede, crveno-beli trenutno vode se 1-0. U nastavku Superlige od 18 sati igraju košarkaši Mega Vizure i Partizana i Radničkog i Konstantina, a od 19 sati Crvena zvezda i Sloboda. Pola sata kasnije igraju Metalac i Vojvodina.
Ovi gotovo letnji dani mame u prirodu i odlazak na zelene površine. Iako je to zdravo za duh i telo, treba biti oprezan zbog krpelja, jer sa porastom temperature i dužine dana taj insekt postaje aktivan, pa lako stigne na ljudsko ili telo kućnog ljubimca. Opasnost vreba i od alergije koje izazivaju zdravstvene teškoće, jer je u toku cvetanje trava i korova. Doktori savjetuju da pacijenti ne zanemaruju tegobe i ne odlažu odlazak na lekarski pregled i alergotest. Marina Stojdinović.
Dok boravimo u prirodi, valjalo bi da izbegavamo neuređene zelene površine. Ko ima dvorište, trebalo bi da kosi travu i tako predupredi pojavu krpelja. A po povratku iz parkova, koristan je detaljan pregled kože, kose i odeće, kaže direktor Gradskog zavoda za kožne bolesti Aleksandar Adamović i objašnjava kako da reagujemo ako otkrijemo krpelja na telu.
Ako ne znate sami da uklonite krpelja, onda da se obratite lekaru. Da bi se krpelja uklonili, potrebna je jedna mala pinceta kojom se on uhvati što bliže koži i jednim malim zavrtajem njemu se zatvori dovod krvi iz domaćina i na taj način onda će on otvoriti svoje pipke i odvojiti se od kože.
Ukoliko do infekcije dođe, sa lečenjem se započinje odmah, isključivo pod nadzorom lekara. Najbitnije je prepoznavanje simptoma Lajmske bolesti koja izaziva upalu moždanica. Ako se otkrije na vreme, ona se lako i uspešno leči, tvrdi profesor Adamović.
Povećana temperatura, lomnost u zglobovima, mišićima, glavobolja. Znači sve te tegobe, ako se jave posle ujeda krpelja u narednih nedelju dana, treba se obratiti lekarima koji se bave lajmskom bolešću, znači ili infektolozima ili nama dermatolozima, i onda ćemo mi preduzeti druge mere.
U ovim majskim danima vrebaju i brojni alergeni. Peckanje u očima, otežano disanje, svrab u grlu i nosu. Najčešći su simptomi alergijske kijavice. Ako se ti znaci dugo zanemaruju, nastaje astma, upozorava direktorka klinike za alergologiju Kliničkog centra Srbije Mirjana Bogić.
Ako su pacijenti već godinama izloženi ovom polenu i znaju za svoju dijagnozu, oni moraju da počnu prevenciju bar jedno 7, 10, eventualno 15 dana pre očekivanih tegoba. Ukoliko prvi put primete svoje tegobe, da se jave lekaru. Kažu da negde oko 15 do 20% pacijenata uopšte nije svesno da ima neku alergijsku bolest disanih puteva. Sedi kod kuće i trpi to što ima.
Trenutno je aktivan polen drveća. U sezoni od juna do avgusta dominiraju polen i trava, a od jeseni palicu preuzimaju korovi. Prva linija odbrane su standardni i homeopatski lekovi, a vakcina se daje samo kada se medikamentima ne postignu nikakvi rezultati.
Radio Beograd 1. Sedmica. 5. maj 2013. Praznici u dimu roštilja i iskušenju posta. Da li je to stvarna slika današnje Srbije? Za sedmicu govore etnolog Dragomir Antonić i reditelj Aleksandar Mandić. Magazin Sedmica. Nedelja. 5. maj od 10 do 11.
Čuli ste savete lekara, ukoliko boravite u prirodi, obratite pažnju na krpelje ili na alergije. Što se tiče temperatura, temperatura u Nišu 28 stepeni u ovom trenutku, u Beogradu, Novom Sadu i Kragujevcu 27, u Somboru 25, na Kopaoniku 15, vreme sutra.
Sunčano i toplo, posle podne i uveče mogući pljuskovi sa grmljavinom uglavnom u jugozapadnim i zapadnim krajevima. Jutarnja temperatura od 9 do 18, najviša dnevna od 26 do 29 stepeni. U Beogradu sunčano, toplo, jutarnja temperatura 17, najviša dnevna 28 stepeni.
Slušali ste novosti dana prvog programa Radio Beograda, urednik vesti Vera Rakin, tonska realizacija Dejan Vasović, spiker Vera Vasiljević, producent Zoran Panić. Ja sam Nataša Raketić, ostanite uz Radio Beograd 1, sledi vreme sporta i razvonode, sa vama će biti Željko Stefanović.